Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny. V den, kdy Hospodin Bůh učinil zemi, a nebe nebylo na zemi ještě žádné polné, a nebe nebylo na zemi ještě žádné polní křovisko, ani nevcházela žádná polní bylina, neboť Hospodin Bůh nezavlažoval zemi deštěm, a nebylo člověka, který by zemi obdělával. Jen záplava vystupovala ze země a napájela celý zemský povrch. I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. Já jsem původně, když jsem si to připravoval, tak jsem jako už měl plán, že skončím u toho pokušení a že tím člověk ztratí ten ráj, ale ty texty už jenom tady u těch čtyřech věc jsem se prostě zasek, protože tam je tolik věcí, že jsem to už dál nedostal. Mám 25 minut max, takže tam se dostanu ještě příště. Tak tedy bych se o něco z toho chtěl s vámi rozdělit, jestli si to teda všechno bude dobře podle toho. Důležitý je, že se tady dostáváme k tomu druhému příběhu. Já jsem vám říkal, že těch příběhů je řada, ty hlavní dva jsou v Genesis. A ten druhý příběh se od toho prvního liší v několika ohledech, tak v tom první tvoří Hospodin skrze slovo. Řekne, stane se, když to tady, když pak půjdeme dál, tak Hospodin tvoří skrze člověka. Složí člověka, člověk tvoří. Samozřejmě ne úplně všechno, ale mnohem více tam akcent na člověka. V tom prvním příběhu ten důraz je, bychom řekli, kosmologický nebo kosmický. Vidíme, jak se tvoří kosmos. Jedno za druhým vesmír, země. Kdežto v tom druhém příběhu ten motiv je mnohem více lidský, řekli bychom hospodářský, agrární. Nějaká kosmologie tam vůbec není. V tom prvním příběhu o člověku je napsáno stejně zhruba jako o těch jiných oblastech, které byly stvořeny. Prostě je tam pár řádek věnováno zvířatům, přírodě, člověku, to je v těch sedmi dnech. Takže tady v tom příběhu je vlastně všechno o člověku. Tam vlastně o přírodě se skoro nepíše. Ale to, co je důležité, je, že v tomhletom příběhu vlastně celý tenhleten příběh druhého stvoření, tak tam najdete úplně všechno o tom, čemu se říká biblická antropologie, nebo i česky řečeno nauka o člověku, co je člověk. Kdyby nebylo už nic napsáno z Bible dál, tak v podstatě na základě Genesis 2. kapitoly si můžeme udělat dostatečný obrázek, jak a proč byl stvořen člověk. A jaký je určený člověka. To je všechno. Náš smysl, naše určení, naše slabiny, naše sexualita, naše povolání, to všechno najdete vlastně na těchto několika řádcích. A v tom je neuvěřitelná genialita tady těch prvních řádků. Tak já se dostanu k něčemu. Takže pojďme se na to podívat a zase budeme hledat, jaký přesah to může mít do nás, k nám, protože cílem není tady nějaká vysoká teologie, ale cílem je hledat, co nám tím chce Pán Bůh říct do 21. století. Tak čteme, že země byla doslova naprosto pustá, nikdo ji neobdělával. A v hebrejštině je doslova text, že a člověk neexistuje, aby sloužil zemi. Člověk neexistuje, nebo neexistoval, hebrejština nemá časy, aby sloužil zemi. Když to budete číst pozorně, tak byste řekli, to nevadí. Protože zemi může sloužit nebo obdělávat přece Pán Bůh. Také jsme to četli v prvním příběhu. O toho je tam přece Bůh. Člověk, nebo Pán Bůh nepotřebuje člověka, aby to skrze ně realizoval. On může to stvořit sám a to jsme viděli v tom prvním příběhu. Samozřejmě, člověk tady, tam není řečeno, že člověk tam tvoří moře a hory a zvířata, ale je tam velmi důležitý, ty krátké hebrejské větě vlastně, to, že člověk se spolupodílí na stvoření. A tady to je nesmírně důležité sdělení. Občas se vracívám, když hledám nějakou inspiraci pro sbor, tak se vracívám ke knize, kterou napsal Rick Warren a ta kniha se jmenuje Cíle vědomá církev. A na konci tady té knihy ten autor píše
následující myšlenku.
Zhruba.
Tím největším tajemstvím církve je, že lidé vlastně svým obdarováním a svým životem touží nějak přispět. A Warren říká své stvoření pro službu. Zbor, který tomu dobře rozumí a který dokáže každému ze svých členů tady to dobře vyjádřit, bude zakoušet úžasnou vitalitu, zdravý růst. A potom říká, spící obr se probudí a nebude to možné zastavit. A to znamená to, co on říká, vzdáleně to vlastně připomíná Genesis, původní a ten záměr, jak Bůh stvořil člověka, že člověk je stvořen k tomu, aby dával. Ne, aby konzumoval. Proto vlastně konzum nikdy nemůže člověka uspokojit. Že takhle není stvořen. A to není proto, že si to vymyslel Warren nebo Novák, ale protože tohle to je vlastně to, co říká autor knihy Genesis. Bůh stvořil člověka, aby obdělával vzorem, aby sloužil mu. A tím vlastně naplňuje své lidství. Jiná by tam někde seděl a Bůh mu tam prostě posílal pečený holuby do pusy. To by člověka nenaplňoval. Člověk tvoří. A tím v sobě vlastně naplňuje své lidství. A Warren to potom spojuje s církví. Že jakmile se z církve stane, že on je v Americe, má nějaký ten megachurch, tak říkal, jakmile se z církve stane ten supermarket, tak vlastně ti lidi se míjej tím, proč byli stvořeni. A když člověk dává, tak nachází vlastně svou hodnotu. Někdy diskutuju se svojí matkou, mámou, a to je sedí. Sedí tady, sedí. Říkám, ale nesmíš takhle, jako nepřežit to s těma vnoučatama, jo? Prostě nemůžeš furt takhle jako... A on říká, to je úžasný, že když jsem stará, on říká stará, tak starší, tak můžu sloužit. A to je úděl člověka. Ale to není jenom, když máme 70, to máme, když je 50. A nebo jak říkal Ondra, to svědectví to taky vlastně zaznělo. A to vnímám, když jsme mluvili o hodnotách, cíl, možná hodnotách, nemluvíme o nějaký cíli nebo vizi, ale v hodnotách třináctky, tak ten zápas, který tady nějak společně vést, chceme vést, je mimo jiné taky, aby člověk tady našel možnost využít své obdarování. A není to proto, jak je to v té reklamě, jako armáda tě potřebuje, třináctka tě potřebuje, we need you, ale je to, protože tady může člověk mimo jiné taky najít prostě jak rozvinout své lidství, já nevím, jak to jinak říct, jak rozvinout to, k čemu ho Pán Bůh složil. Já neříkám, že jenom tady, vůbec ne, ale i tady. Ještě, když se podíváme k tomu člověku, zpátky vrátíme k té antropologii, k tomu člověku, takže jo, tam vidíme někdy takovou představu, kdy si to jmenuje, myslím, že to ten Jean Effel, když dělal ten první animovaný film o stvoření světa, tak a někdy jsem to viděl v některých dětských knížkách, že člověk, že Bůh tam vlastně jakoby udělá takovou formičku, udělá člověka, no, takového panáčka, jestli si víte o čemu, a pak jako udělá panáček, prostě odběhne. A je to jakoby... že je to vlastně z Bible, že člověk je stvořen z prachu země. Je to tak. Setkali se s tím někdy. Jenže zase, když jdete do hebrejštiny, tak zjistíte, že to tak není. Protože vlastně tam ten výraz pro hlínu, z které jsem modeloval, tak tady hebrejština to nepoužívá. A tam je skutečně doslova napsáno, že člověk stvořil. Bůh stvořil člověka, čárka, prach země, čárka, pak to dál. Tam není vůbec ani slovo o tom, že by Pán Bůh člověka vymodeloval. Není tam ani slovo o tom, že by Pán Bůh člověka stvořil z hlíny. Jako je to hezká lidová představa, můžeme v ní dál, je to pěkný, pěkně se to jako představuje, ale skutečně tady to vůbec tak není. Tam není vůbec tady to, tam takhle není. Prostě žádný prostě, že tam nějaká hlína, z který by Pán Bůh něco vymodeloval, ne, je tam jenom Pán Bůh stvořil člověka, čárka, prach země, čárka, je to tak. Možná si říkáte, proč vám to tady říkáte, tyhle vychytávky, to má obrovské důsledky. který se pak táhnou vlastně celý Biblii. Totiž, na jednu stranu je člověk božím obrazem. Člověk má obrovskou hodnotu, obrovskou důstojnost. Na druhou stranu tam čteme, člověk je jenom prach. Čteme, člověk je prach. Na jednu stranu člověk není na rovině ze stvořitele, není Bůh. A to je odvětí pokušení člověka hrát si na pohru. Je víc než zvíře. Není napsáno o zvířatech, že byly stvořeny k božímu obrazu. Ale v porovnání s Pánem Bohem je člověk jenom prach. Jo. Co to znamená? Myslím si, že problém některých určitých části populace je, že sami sebe vnímají jako prach. Asi se vypadají namachrovaně, ale stejně. Jo. A nic vlastně moc neznamená. Nic neumím. Za nic nestojí. Nemám co dát. A teďka jsem nula určitá. A samozřejmě člověk objektivně vidí, že to není pravda. Jenže to je problém mysli. Mysl takhle nastavená. A teďka si člověk celý život dokazuje, že to vlastně není pravda. Ale není se vlastně nikdy úplně jistý sám sebou, protože kde si hluboko v něm je pocit, vlastně nic moc neznamená. A trápí mě úspěchy druhých lidí, nebo mě trápí, když jsou třeba úspěšnější jiní lidé, děti jiných rodin. Mindráky, komplexy. Působí to na první pohled tak, že to je vlastně pokorný, člověk se o sobě moc nemyslí. Ale tady to je falešná pokora. No, protože nakonec i Pán Ježíš cituje, myslím, že pátou Mojžíšovu, kdy říká, miluj bližního, ale jako sebe sama. Když nedokážeš sám k sobě najít vztah, tak je to vysoce pravděpodobný, že se to pak odráží na tvých vztazích s druhými lidmi. A skutečně je část lidí, kteří se trápí něčím takovým, že v pocitem, že jsem jenom prach. Z různých důvodů. Ale tady potřebujeme slyšet to neopakovat, to úžasné sdělení, že jsi Božím obrazem, jsi Božím originálem, to znamená neopakovatelným Božím obrazem. Ty se svojí inteligencí, ušima, břichem, kulháním, já nevím, co to může. Nedávno proběhlo vysvědčení. A tak jsem si, jako se říkal, já neznám, jaký má vysvědčení tady naše děti, jo. Jako 13, to fakt nevím, ale myslím, že asi většinou docela OK, docela dobré. Ale najednou jsem si říkal, jako když jsem pak když jsem jako učil, jo, nebo když, tak já taky teda učím, takže dávám taky známky a musím si dávat pozor, protože učím už jako dospělejší lidi, tak jsou pak taky kritičtější. Chtěli vědět, proč jsem dal tak špatnou známku. Ale já dávám teda spíš dobrý známky, ale zpátky k tomu tématu, že chci říct, že jak je to úžasné, když se podíváte třeba na děti, a říkáte, že jsou děti, které mají 4. Jo, prostě, co bych dal, kdyby takových dětí tady bylo hodně, aby z nich byly jednou řemeslíci. Představte si, kdybychom tady měli třeba automechanik, jak by se ty 13 bylo. Kdybychom tady měli instalatéry, co by za to dali. Já neříkám, že každý instalatér měl 4, rozumíte, ale prostě někdo, kdo umí něco taky rukama. Nedávno jsem jednoho volal a tak on mi jako, potom jsme se dali takovýho jako přátelského rozhovoru, vykládal svý příjmy a prostě, jak se mu dobře daří, tak jsem si říkal, že bych to vlastně přál mnohem z nás tady. Díky Bohu, zase díky Bohu, že Pán Bůh nadělil některým dětem obě dvě ruce levý, protože tady ty děti asi nebudou instalatéři, ale budou se živit třeba hlavou. Díky Bohu za ně. Díky, že někomu zase dal extrémně citlivou povahu. Možná, že z nich budou nejen psychologové, potřebuje citlivou, nebo speciální pedagogové. Někteří jsou živí a jsou divocí. Jo. A zase já nevím, nechci se dotknout někoho, ale napadá mě třeba profese policista, nebo hasič, já nevím. Rozumíte, co tím říkám? Jsme Božím originálem, neopakovatelným obrazem. A ten, když, je ten ora, když ten originál má svou obrovskou hodnotu, když má čtyřku, když má trojku, když má jedničku, když je hasič, když je psycholog, když je instalatér, když je to originál. A je úžasný, když může rozvíjet to, co do něj Pán Bůh vložil. Není to prach. Nejsme prachem. A nemusíme se trápit tím, čím nejsme. Ale pak je druhý rozměr, který tady taky vyčteme. A to je, že a to je pýcha, že člověk je jako Bůh. Ano, takhle se to nikdo neřekne, ale stejně. Že nikdo mě nebude regulovat. Já jsem měřítkem dobrá a zla. Já jsem lepší a lepší a lepší než ty ostatní. Jsem tak trošku jako Bůh. Jsem až tak skoro vlastně dokonalý. A tady někdy potřebujeme slyšet, nehraj si na Boha. Nehraj si na Boha. Takže člověk je před Bohem prach, není Bůh, a zároveň není prachem, nebožím obrazem. Vím, kdo jsem. A vím taky, kdo nejsem. To je ohromně osvobozující. A to už vlastně se tady skrývá v těch prvních narážkách v Genesis. A teď je ta další věc, že je tady... Co teda dělá ještě člověka člověkem? No, tak zase z těch obrázků nebo z takové lidové tvořivosti je to, že Bůh nám vdechnul duši. Neslyšeli se to nikdy? Neslyšeli, ale tak se to tak někdy říká. Slyšeli. No, to fouknutí vlastně, že Bůh člověku stvořil duši. To je problém. Totiž, když tam je napsáno, že Bůh do něj vdechl život, tak možná se slyšeli, že ve hebrejštině jsou dva výrazy, to je nefesh nebo ruach. Pro ducha nebo duše, ani jedno tam není. Tam není ani slovo o tom, že Pán Bůh by člověku dal duši. Není tam ani slovo o tom, že Pán Bůh dal člověku ducha. Nejenom, že ho nevymodeloval, ani duši mu nevdechnul. Hrozně. To, co tady je vlastně doslova, tady bychom to mohli přeložit, Pán Bůh dal člověku umělé dýchání. To tam teda není, ale tak to tam je. Dechnul do něj. To představuji, že šel úplně k němu a bylo. A je to určitá nadsázka, že Pán Bůh dal teda člověku umělé dýchání. Ale to, co je myšlenka tady, je, že byl mu blízko. Jinými slovy, až když je člověk blízko stvořiteli, tak skutečně začíná žít. Je to to, co vlastně říká Ježíš. Ano, dal jsem jim život, ale pak ještě dodává. Dal jsem jim život v plnosti. Každý žije. Ale ta skutečná plnost nastává až v kontaktu se stvořitelem, to je Genesis, a nebo v kontaktu s Kristem, to je Jan. Jsem přišel, abyste měli život, a pak řekne, ale abyste to měli v plnosti. Život máte všichni. A až kontakt se stvořitelem z vás dělá lidi. A naopak, bez kontaktu se stvořitelem, v pohledu Genesis je člověk jako mrtvola. Samozřejmě tady se vás napadne, no a co ti, kteří teda ten kontakt se stvořitelem nemají, co nejsou křesťané, to tady neřeší. Autor první knihy Mojžíšovy. Řeší to, že to, co nás oživuje, tak je kontakt s naším stvořitelem. To, co nám Ježíš říká, to, co nám dává život v plnosti, je blízkost stvořitele. A to je vlastně to, co se Satan snaží zničit. Protože ví, že to je zdroj života. Dostáváme se k závěru. To jsme se dostali k prvním dvou řádkům. To je trošku problém, ale za to může ten, kdo to napsal. Za to můžu. Takže pojďme se ještě podívat na poslední věc, co to je ráj. Tam čteme, že tady byl ráj. Další problém, že o ráji tam není ani slovo. Ráj, to si tam dodali pozdější překladatelé. Totiž to tam potom je přeloženo někdy, když se překládá Vulgáta, to znamená latina, tak paradigmatos znamená latinský ráj, no a od té doby se to překládá jako, že člověk byl stvořen a že měl ráj. Akorát tam se píše zahrada, skutečně zahrada, ráj už je potom nějaká interpretace pozdějších překladatelů Bible. A myslím, že to nevadí. Hebrejsky, to slovo zahrada znamená oblast chráněná. Uh, Eden, to je taky zabrejština, to vlastně znamená jakoby taky zahrada nebo oblast, která je chráněná. Když se podíváte, to znamená, je tam myšlenka chránění, bránění. Jak se jmenuje anglicky zahrada?
Garden.
Co vám to připomíná? Guard? Co znamená guard? Strážit, chránit, zajímavý, ne? Jak se řekne česky zahrada? Zahrada. Co vám připomíná slovo zahrada?
Zahradit.
Zahradit, zajímavý, ne? A co ještě? Hrad? Hrad, zahrada, garden, guard, gen, to znamená zase bránit. Všechno vlastně to vyvolává jednu hlavní myšlenku, a to je vlastně jako chránit, bránit to, co vlastně dělá zahrada. Starověký národy měli takový zvyk, tam ty vládci měli takový zvyk, že si dělali vedle svých paláců zahrady. To, co dneska, a to vlastně dělali nejenom starověké národy, ale dělali to i moderní. Dělali to i vládci někdy v 16., 17., 18. století. Od toho jsou naše královské zahrady. No, to je vlastně nějaký, řekli, archetypový gesto. Je to něco, co oni si dělali. A víte, proč to dělali? Chtěli si vytvořit určité ráje na zemi. Kousíček ráje. Nějaké místo, které je dokonalé. Na rozdíl od té přírody, kde se musí bojovat a kde tam si třeba někdy dávali ty zvířata, který si tam pěstovali. A ten člověk, to odvěká vlastně touha člověka vytvořit si ráj na zemi. Tak si ho vytvořili trošku bez Boha. A mu to nejde. Vždycky, když se o to člověk pokusil, tak vytvořil peklo. A ti, co slibovali zemský ráj, vytvářeli pozemský peklo. Protože často v tom právě chyběl Pán. A když se podíváme na ten význam toho slovíčka guard, nebo gen, nebo eden, anebo zahradit, tak je tam ta myšlenka střežení, chránění. To znamená, člověk je povolán k tomu, aby tu zahradu střežil. Má nastavovat určité ploty, které mají člověka chránit před tím, co by bránilo přebývat nebo být blízko Pánu Bohu. Protože ta podstata Genesis, to už je ta podstata toho dýchnutí, to, co jsem říkal na začátku, je vlastně společenství s Bohem. Je to blízkost Pánu Bohu, komunikace s Bohem, to už se táhne od začátku. Znamená, cílem není skrotit nějaké šelmy na rozdíl těch jiných národů starověkých a vytvořit si ráj na zemi, ale být blízko Bohu. Nakonec víme, že vlastně skutečně, a zpíváme to v různých písních, vyznáváme to, že to nejdůležitější pro nás je Boží blízkost. A zároveň i takový závdavek ráje může být ve vztazích. Jsme zpátky ve vztazích. Když se nedaří vztahy, začíná peklo. Někdy. Ten problém byl, že vlastně ráj nakonec ti první lidé neuvídali. Že to zahrazení nakonec padlo, že se dostal do toho mezi ně a Pána Boha se dostal někdo třetí. Poslední příklad, myšlenka. Představte si, že bydlíte v nejlepším, nejkrásnějším bytě tady v okolí Prahy. 7 plus 1, 200 metrů čtverečních. Máte fantastickou rodinu, děti prostě přestaly zlobit. Chybí jim ta část mozku, která jakoby říká ne, prostě. A jenom říkají, ano maminko, si skvělá, budu jíst jenom zeleninu a tak. Ještě vařenou zeleninu, místo hamburgera. Máte prostě příjem, taky si můžete jenom vysvět. Prostě všechno je dokonalé, ráj na zemi. Co by se muselo stát, aby jsme to změnili? Představa, že to není úplně tak dokonalé, že chci víc, že mi to nestačí. A to je v nás lidech, když člověk pořád chce věc. Prostě pořád chceme ten zemský ráj. A když už ho máme, tak si říkáme, ale může existovat ještě super ráj. No. A nakonec zjišťujeme, že ty lidi, kteří žijou v těch super rájích, těch nejbohatších zemích světa, tak stejně potřebují svý psychiatry a svý psychologii. Nakonec Adam a Eva přijdou o ten svůj ráj, ale ne zvnějšku. Já jsem tam někdo vlomí. Leze vnitř. Víte tak, že uvěří tomu, že to, co jim připravil Bůh, Nestačí. Nestačí. A tenhle ten zápas od Adama a Evy vedeme až do 21. století. A jenom přestáváme věřit, že skutečně pro nás má Pán Bůh to nejlepší. Že skutečně je to Pán Bůh, který může naplnit naše potřeby. A tam přichází to pomyslné vyhnání z ráje. A o tom až v příštím díle. Takže to bylo pár myšlenek k tomu třetímu nebo čtvrtému zastavení se v knize Genesis, a který skončil. A pojďme teďka, pokud chcete reagovat i na to, co jsme slyšeli modlitbou, tak dokoliv z vás můžeme se modlit a potom zakončit.